Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Газета «Народная воля» поступила в продаж у шапики Белсоюздруку у Менску и Гомелі. Номер, який продается у киосках, надрукованы у Смоленску. Номер наступного тыдня будет надрукованы уже у Белорусском доме друку у Менску. От 2009 года Беларусь скасовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У Праской студии новинок Алена Струва. Добрый вечер сегодня в свете. Премьер Индии Манмохан Сингх пообещал принять все необходимые заходы супроть боевиков, которые сделали серию террористичных нападов в городе Мумбай. У телезвороте Сингх закликал всех граждан Украины до единства. У Мумбай, где в вынику терактов 101 человек загинул и более за 300 поранены, боевики, как поведомляется, протягивают утримливать закладников у одним из отелей. По воле полицейских крыниц в сярод загинулых 81 громадянин Индии, 6 замежников, 14 полициянтов и 4 меркованные террористы. Про свое осуждение теракту заявили Джордж Буш, Барак Обама и Дмитрий Медведев. Иракский парламент ухвалил домову о безпеце США, якая гарантует правовую основу для знаходжения американских войск у Ираку еще 3 года. Поводле спикера Аль-Машхадани за документ проголосовала переважная большинство присутных депутатов. Домова предугледжує кончатковий вивод американських військ з території Іраку до 1 студеня 2012 року. Сенат Чеської Республіки ухвалив домову об розміщенні на території країни американського радару як частки супротиракетного щита США. З 81 депутата проголосували за 49, супроть виступили соціал-демократи і комуністи. Радар розміститься неподалік від міста Брди у 90 кілометрах на повднёвый заход от Праги. У столице Афганистану Кабуле 4 цивильные жихары загинули, 16 пораненные. У вынику выбуху заминованной машины террорист-смяротник выбухнул машину на шляху колонны международных сил неподалек от амбассады США. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях прогучить прикладно праз полгодины. Наши новины можно так само читать на сайте.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Напередодні Еврокомиссия огучила свой намер пропоновать Беларуси разом с 5 іншими постсоветскими краинами удел у ассоциативном супрацовництве и створении новой европейской экономичной зоны. Европейские назиральники при этом додают, что кончатковое решение Евразвязу может быть принято в залежности от прогрессу Беларуси у демократизации краины. Сегодня в размове со свободой вядомы немецкі дыпламат і колішні пасол АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік назваў пазітыўнымі зробленыя бакамі першыя крокі насустрач адзін аднаму. Ён лічыць відавочным, што Лукашэнка імкнецца да лепшых дачыненняў з Еўразвязамі США і называе прычыны гэтых пераменаў.
Я хотел бы вылучить два наступные моменты. С одного боку, певным чином на это імкнення уплывает тиск ценов на газ и нафту. Сапер это промушает Беларусь думать про конкурентоздольность уласных товаров на европейском рынку и, зрозумело, шукать выйти на европейский рынок. Другий момент связан с новым политическим развитием у России, с дуэтом Медведев-Путин, которые, згодно со своей внешнеполитической концепцией, сделали махчимым протяг президентских полномоств, а так само продемонстрировали, как с допомогой военной силы можно оборонять зону властных интересов за межой. Все это не может не примусить Лукашенко до того, как иметь сбалансованное дочинение с Европой и излученными штатами. Что до обновления экономики и ее конкурентоздольности, то это рынковое потребование для Беларуси. Незалежно от того, с кем Беларусь больше связанная, с Россией и Евразвязом. Это для Беларуси станет тем отметным процессом, який несе у себе демократичные переутворения. Мы весь час резко критикуем белорусский режим за его ставление до правов человека, до громадянства європейської супольності. Коли тепер почнеться економічна модернізація, то неузабаві можна буде говорити і про демократичну трансформацію.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю Радыё Свабода. Цалкам яго інтэрв'ю чытайце на нашым сайце свабода.орг. Прапанова Еўракамісіі, адрасаваная 6 постсавецкім краінам: Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Як ставяцца да прапановы еўразвязу ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Сёння на гэтую тэму выказаліся міністр замежных справ Беларусі і міністр замежных справ Арменіі, які знаходзіўся з візітам у Менску. Паводле Сергія Мартынава, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэя Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Менск ўжо ў снежні. Старшыня камісіі палатапрадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў:
«Усё, што накіравана на супрацоўніцтва, ўсё гэта вельмі цікава і вельмі дадатна разглядацца будзе».
Паводле лідара руху за свабоду Алесандра Меленкевіча, гэта ініцыятыва належыць Польшчы і Швецыі. Яна велізарны шанец для Беларусі, які можа вызначыць яе лёс. Аднак беларускім уладам спачатку давядзецца выканаць пэўныя умовы.
Гэта вялікі шанс, таму што гэта і эканамічнае, і культурніцкае супрацоўніцтва, гэта шанс для моладзі, гэта бясплатныя ў перспектыве візы ў еўразвяз, або нават безвізавы абмен. Ну, то есть, это адкрыццё Еўропы для нас. Я лічу, што просто унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ недавно выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропай. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Европы мы ніколі не мелі нават у марах. Таму я лічу, што трэба зрабіць усё. Маю надзею, што ў уладзе ёсць людзі, якія зацікаўленыя ў гэтым. Толькі трэба вельмі дынамічна рабіць змены ў нашай краіне.
Гаварыў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. Чакаецца, што прапанова Еўракамісіі будзе афіцыйна абнародавана 3 снежня, а 11 снежня яна будзе ўключана ў палітыку еўразвязу на саміце кіраўнікоў краін звязу. У чэрвені 2009 году прапануецца правесці саміт усходняга партнерства, а затым праводзіць рэгулярныя сустрэчы чыноўнікаў краін еўразвязу і ўсходняй Европы. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малыя Жаберычы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Днямі камітэт дзяржаўнага кантролю адсочваў, калі беларускія чыноўнікі прыходзяць на працу. За два дні кантралёры праверылі 119 арганізацый і установаў краіны, міністэрствы, ведамствы, раённыя адміністрацыі, кіраўнікі і супрацоўнікі, якіх атрымліваюць заработную плату з дзяржбюджэту. Выявілі больш за 400 чалавек, якія спазніліся, расказвае Іна Студзінская.
За першы дзень праверкі ў 8 міністэрствах спазніліся 166 супрацоўнікаў. На службу ў Міністэрства спорту і турызму не спяшаўся кожны 6 супрацоўнік. Позняцца на працу чыноўнікі з Міністэрства адукацыі, юстыцыі, эканомікі, інфармацыі. У Барысаўскім райвыканкаме кантралёры налічылі 30 чыноўнікаў, якія спазніліся. У Менскім 13, Маладзейшанскім 10. Ці мае камітэт дзяржаўнага кантролю паўнамоцтвы, каб рабіць такія праверкі? Прэсавы сакратар камітэту дзяржконтролю Кірыл Данілаў патлумачыў.
Конечно же, такое компетенция комитета госконтроля проводить такие проверки. Что касается каких-то мер дисциплинарного воздействия, то это прерогатива принимать руководство тех органов, где работают опоздавшие люди.
У так званы чорны спіс трапіла нямала супрацоўнікаў міністэрства інфармацыі і выдавецтваў. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч распавяла.
Зараз перада мной тлумачальныя запіскі. Вось чалавек на бальнічным і прыходзіць на працу, каб нейкія справы дарабіць. Другі выпадак. Супрацоўнік быў на прыёме ў доктара ў 8:50. Ёсць афіцыйнае пацверджанне. Бываюць жа часам сітуацыі. У апараце міністэрства інфармацыі тры выпадкі мы разабралі. Усе спазніліся з паважных прычын. Што тычыцца сітуацыі па выдавецтвах, пакуль ідзе яшчэ разбор палётаў.
Па іздацельствах здесь ещё ідёт, так сказаць, разбор палётаў.
Старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць паабяцаў пракантраляваць, якія дысцыплінарныя захады будуць ужытыя да вінаватых. Ён чакае самых жорсткіх, да адхілення ад пасадаў. Ну а людзі ўзгадваюць, што падобныя праверкі практыкаваліся ў СССР у пачатку 80-х у часы Андропава. Тады кантралёры рабілі ў працоўны час аблавы нават у кінатэатрах і цырульнях. Супрацоўніца ўправлення сацыяльнай абароны кажа, што тады барацьба за дысцыпліну не дала ніякага плёну, што да этой проверки спадарня Валентина выказалася так.
Это очень отвратительно, потому как никто не замечает всей той работы, которая делается в нерабочее время. Огромное количество документации, ее никто не сокращает. Все эти документы невозможно заполнить в течение рабочего дня, потому что много времени уходит на беседы с людьми.
А вот наместница министра информации Лилия Ананиш выказала такое меркование.
Считаю, что замечания всем нам очень правильные. Есть, наверное, некоторая степень расслабленности у кадров. Я не имею в виду Министерство информации, я имею в виду вообще всех кадров. Поэтому надо собраться и работать, больше времени уделять работе.
У КДК сцвярджаюць, што кантроль за працоўнай дысцыплінай будзе працягвацца. Прычым правярацца будуць установы і арганізацыі самых розных сфераў, незалежна ад формаў уласнасці.
Расказвала Інна Студзінская. Яшчэ раз нагадаю слухачам, у 1982-84 годах, калі да ўлады ў СССР прыйшоў былы старшыня КДБ СССР Юрый Андропаў, прысутнасць людзей на працы кантралявалі таксама. Здаралася, што падчас дзённых кінасеансаў запальвалася святло і ў людзей правярялі дакументы. А яшчэ раней у сталінскія часы за прагул або спазнення на працу можна было трапіць у турму паводле аднаго з пунктаў славутага 58 артыкулу «Сабатаж». Ці лічыце вы, што за спазнення на працу трэба караць, напрыклад, пазбаўляць прэміяльных або нават звальняць з працы? Свае меркаванне на гэты конт выказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергія Страўцоў.
Ну, я маю свой погляд на гэта. Фармальная дысцыпліна – гэта не заўсёды добра. Хутчэй за ўсё трэба правяраць эфектыўнасць дзейнасці таго ці іншага працаўніка. І часам, асабліва зараз, чалавек можа працаваць на кампутары, сидзячы ў дому, і рабіць добрыя вынікі для сябе, і для прадпрыемства, для фірмы, в якой ён працуе. І можа не прытрымлівацца нават той фармальнай дысцыпліны, якая існуе. Але ў пэўных выпадках, як, напрыклад, чыгунка, ці пошта, ці яшчэ нейкія службы, гэта, канешне, патрэбна. Таких выпадках спазнення, конечно, мусіць быць караны.
Совесть должна быть у человека, скорее всего, и тогда не будет проблем.
Внутренний контроль.
А у вас есть такие?
Да.
Николи не спазняется?
Нет, почему? Бывает в жизни всякие обстоятельства, бывают. Троллейбус сломался, например. Знаете, говорят, что английская королева даже может опаздывать на 15 минут, парламент ее ждет. А если она не приходит, то тогда работа начинает дальше идти. Ну, если человек систематически нарушает дисциплину, то, видимо, надо какие-то меры принимать. А если это разовая ситуация, то зачем же так сразу жестоко? Нет, конечно.
Как у самого работа ответственно, то, в принципе, да, не надо опаздывать. Нужно все время успевать. А наказание, ну, может так, чисто административные какие-то там выговоры, но не больше, не более того.
Я тут согласен, нельзя карать. Работу можно делать всегда, рано или поздно что-то делается.
Мне тяжело об этом говорить, потому что я сама всегда опаздываю.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці лічыце вы, што за спазненне на працу трэба караць, напрыклад, пазбаўляць прэміяльных або нават звальняць з працы.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожный день, раніцай и вечером.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Зверну вашу увагу, што перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры хвілін праз 10. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь позитивно ставиться до політики усходнього партнерства Євразв'язу. Про це заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. Газета «Народна воля» поступила у продаж у шапіки «Білсоюздруку» у Мєнську і Гомілі. Номер, який продається у кіосках, надрукований у Смоленську, номер наступного тижня буде на друковано уже у Білоруському домі друку у Мінську. А 2009 року Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявив, що намісник держсекретаря США Деніел Фріт розмовляв з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про льос його брата. Усіх супрацовників Бярозовської гути Ньоман в узрості від 18 до 55 років обов'язали здати відбитки пальців. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявив, що намісник держсекретаря США Деніел Фріт розмовляв з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про льос його брата. Тим часом адвокат Еммануїла Зельцера з Міцер-Гарачка зустрівся зі своїм подоборонним у шпиталі Могильовської колонії, розказує Олег Грузділович.
27 листопада адвокату Змитру Гарачку дозволили навідати Еммануїла Зельцера у медичній частці Могильовської колонії номер 15, куди американця поклали одразу після етапу з Мінську за різкого погашення здоров'я. Як тепер почувається Еммануїл Зельцер?
Плоховато поки. Раз в больнице, то поки лечиться. Таблетки дають, то, що там можна, предоставляють, але поки знаходиться в больнице. В ближайше время ще буде знаходитися.
Еммануїл Зельцер, який має шерег хронічних захворювань, потрапив у шпиталь з повищеним тиском. Перші дні йому ставили капельницю, потім дозволили користатися ліками, які передали супрацовники амбасади США. І він казав, що до обіду не може ходити, бо болять ноги. Розповідав про Зельцера Змітря Гарачка. Поводле адвоката, тепер його неподборонний підіймається з ложка, але з великою тяжкістю. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, просив білоруські влади покласти його брата Еммануїла Зельцера на лечення у республіканський тюремний шпиталь, де умови ліпші, але гэтая просьба не була виконана. Поводле Марка Зельцера, представники адміністрації США протягують домагатися до термінового визволення Еммануїла Зельцера.
Кандализа Райс разговаривала с Мартыновым.
Мне ведомо, что первый наместник держсекретаря Кандализы Райс Дэниел Фрид размовлял относно вызволения Эммануила с Сергеем Мартыновым, вашим министром замежных справ. Это было два дня тому. Про что они докладно домовились, мне неведомо. Але меркую, что коли белорусские улады плянуют полепшить относины с Заходом, то без США этого не отрымается. Але докладно зрозуметь, что в Минске отбывается отсюда вельми тяжко.
Да, только разобраться очень тяжело.
Казав Марк Зельцер, брат Еммануїла Зельцера, осудженого білоруським судом на 3 роки зневолення за комерційний шпіонаж супроць Білорусі. У понеділок 1 снежня Змітер Гарачка планує знову навідати у могильовській тюрмі Еммануїла Зельцера і передати йому необхідні речі, книги і телевізор.
Повідомляв Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Комітет державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужб у Білорусі правопіраємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Білоруську Атлантиду про КДБ слухайте у нашому ефірі хвилин праз 25. От 2009 року Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Про це заявив перший намісник старшині правління Національного банку Білорусі Павел Клаур, виступаючи у Палаці представників. Що це може означати для економіки і жихаров Білорусі? Репортаж нашого мінського кореспондента Володимира Глада.
Спадар Калаур заявил, что, починаючи с 2009 года, белорусский рубель будет привязан не до доляра, как было ранее, а до кошика валют.
Меняется режим валютной политики. Мы переходим от привязки к доллару к привязке к корзине валют. В корзину будут входить доллар, евро и российский рубль.
Перший наместник старшини правления Национального банка тлумачит новину так.
Вы знаете, какая была непредсказуемая динамика доллара к евро, как он обесценивался долгие месяцы, потом резко укрепился.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка лічыць такі пераход станоўчым для эканомікі краіны.
Это приближение к тому, как должно быть. То есть вот наша корзина, у нас будет в ней 42% это евро, там где-то российский рубль будет там 32%, остальное это будет американский доллар. То есть мы меняем конфигурацию. Эта конфигурация соответствует нашему экспорту.
А як гэта адаб'ецца на звычайным жыхары Беларусі? Ці не прыйдзецца яму цяпер адсочваць курс нацыянальнай валюты не толькі да даляра, але і да еўра, і да расійскага рубля? На гэтае пытанне Леонід Заіка адказвае так.
Ему надо будет ориентироваться на одну единственную позицию. Это наличие работы. У него голова не будет болеть ни о долларах, ни о евро, ни о тугриках, ни о чем. Главное сейчас, о чем должна болеть голова у человека, будет ли у него работа 8 марта 2009 года. Может ли он купить своей любимой женщине хотя бы флакон духов «Красная Москва».
Кіраўнік аналітычнага центру Мізеса Ярослав Романчук каже, что звычайному человеку не будет потребы в наступном годе забивать себе голову долярами, евро до России. Рублями.
Показчик, на який треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція у цьому році складе амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об этом пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, він дав можливість ось так по-науковому, ніким чином дати можливість удешевлення білоруського рубля. І треба чекати безумовно девальвації, і вона буде залежати від того, наскільки нам кредитів дадуть, як буде працювати наші експортери, і наскільки жорстка буде політика Національного банку в дочиненні до комерційних банків, як він буде їх кредитувати.
Гэта було меркаванне кіраўніка аналітычнага центру Мізеса Ярослава Романчука. Работнікі управы і дапаможных службаў Магілёўскага заводу «Тэхнапрыбор» адпраўлены ў вымушаныя адпачынкі. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Алег Ліцянкоў. Самі работнікі кажуць, што з 1 снежня прадпрыемства наогул спыняецца на 2 тыдні. Паводле іх, заводскія склады запоўненыя прадукцыяй, якая не карыстаецца попытам у спажыўцоў.
Олег Литянков причиной гаротного стану предприятия назвал его закредитованность.
Сегодня часть работников этого предприятия находится во временных отпусках на 2/3, а это касается работников аппарата управления и вспомогательного персонала. Сегодня вот разрабатывается Белторметом и Министерством промышленности программа по стабилизации финансово и производственное положение этого предприятия.
Поведомил наместник старшини гарвыканкаму. Предприемство працует с 1964 года. Яно выпускает дрэваапрацоўчыя станкі, светлатэхніку, абсталяванне для харчовай прамысловасці, а таксама тавары народнага спажывання. Сёння ў час абеду ля прахадной прадпрыемства і сталоўкі было нешматлюдна. На пытанне, ці працуе завод, людзі толькі моўчкі адмахваліся. Адзін з рабочых усё ж пацвердзіў, што завод з 1 снежня спыняецца.
1 па 12, а там жа 13-14 попадает жа субота-воскресенье, 15 числа только на работу. Уже поставались. Ну, мне сейчас 55-й год. Кто мне, куда мне кто возьмет? Те, которые помоложе хлопцы, специалисты, конечно, поувольнялись. Оно вон объявление требуется и слесаря, и литейщики. Уже на этот завод никто не хочет идти.
Тое ж подтверждают и на самим предприемстве.
Утечка кадров есть, да, я не могу сказать и врать вам не буду.
Признал супрацовник отделу кадров. Это единое, что удалось высветлить про ситуацию на предприемстве. Могилевский завод «Тэхнапрыбор» выходит у державное объединение «Белдрухмет». У приемной генерального директора объединения поведомили, что сегодня отбывается адмысловая нарада, на якой обмерковывается и ситуация на «Тэхнапрыборы». У травня 2007 года «Свобода» поведомляла про выявленные органами державного контроля приписки на техноприборы. Згодно с выниками тогочасной проверки, кіраўніцтва скажало статистику, каб завод был цікавым для банков, которые выдавали кредиты на его развитие. Тады поведомлялося, что кредиторская запозычанность предприемства была 40 миллиардов рублей. Банкам же завод был виноватый близу 20 миллиардов рублей. Юриста Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Александра Королева ситуация на техноприборы не издевляя. И он связывая ее с усветным финансовым кризисом.
Техноприбор – это одно из таких нестабильных предприятий, и тому, конечно, его присутствие финансовый кризис в первую очередь. Та продукция, которую это предприятие выравняли, эта продукция еще не корректируется попытом, и тому она лежит на складах. А если лежит на складах, то ясно, что выпускать нема сенсу эту продукцию.
Говорил юрист Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Александр Королёв.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уздеяния.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я б так само, напевно, полезла пісить стяг. Тому что это мой стяг.
Життё звичайное и надзвичайное
у дослідженнях журналістів «Свободи».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз на черзі огляд ваших телефонуванняў. Сьогодні його падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Днямі Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць наше жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб нічога іх не стрымлівала». Каментары слухачоў «Свабоды».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси – пустая декларация. Арыгорович – талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житё белорусов и поважать правы человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышко, Порша.
Наш сталы слухач Віктар з Менску робіць за увагу.
Оставьте лямант на кон президента. Усе президент да президент. Его не признае увесь свет и все сродки массовой информации свету и называют его президентом. Только Радио Свобода да Белсат, да лукашенковские сродки называют Лукашенко президентом. Выборы не демократичные, не легитимные. Так каких после этого президент? Будьте последовательными, и, коли ласка, не называйте его президентом, а обходьте молчанием.
Слухачу отказывая оглядальник нашего радио Ян Максимюк.
Я думаю, наш слухач усё ж таки не мае рацыі. І он сутнасць палітычнага працэсу і формы і працэдуры гэтага працэсу лічыць тоеснымі. А так, на жаль, не ёсць. Шмат прэзідэнтаў на свеце выбралі, мякка кажучы, у сумніўных выбарах і часам сфальшаваных. Але калі працэдурамі ў дадзенай краіне такі чалавек зацверджаны галавою дзяржавы, ён з'яўляецца таксама галавою дзяржавы ў святле міжнароднага права. Ён прадстаўляе сваю краіну, ён падпісвае міжнародныя дамовы, і яны маюць сілу закону. Тому тое, што слухач кажа, што прэзідэнта ніхто на свеце не прызнае прэзідэнтам, это неправда. Александр Ігоравіч Лукашэнка прызнаецца прэзідэнтам у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Калі ён падпісвае нейкую міжнародную дамову з дзяржавай, яго ж таксама тая дзяржава, якая з ім тую дамову падпісвае, прызнае прэзідэнтам. Ён з'яўляецца ў святле міжнароднага права галавою беларускай дзяржавы. Так што тут нельга казаць, што ніхто яго не прызнае.
26 лістапада ў Менску адбыўся круглы стол «Камунізм як антычалавечая ідэалогія, лічбы і факты». Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў чалавек. У Беларусі было рэпрэсавана не меней за 60% дарослага насельніцтва. Аднак некаторыя слухачы «Свабоды» не схільныя крытычна ацэньваць савецкія часы.
Мы жили при коммунизме, квартиры, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиры. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию – пустое дело.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў. Код краіны 375, далей 293, 912, 224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык. Зараз на чарзе навіна, адразу пасля іх падарожжа свабоду, малыя Жаберыці і Дакудава Крупскага району і беларуская Атлантыда пра КДБ.
Восемнадцать годин от тридцать хвилин у Менску, Праская студия Алина Струве, сегодня в Беларуси и в свете. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. У интервью «Свободе» былый посол АБСЕ у Беларуси Ханс Георг Вік назвал становчими первые кроки, зробленные боками на сустрэч один одному. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапики Белсэс друку Менску и Гомель. Об гэтым паведаміў галоўны рэдактар выдання Іосіф Сярэдзіч. Нумар, які прадаецца ў кіёсках, надрукаваны ў Смаленску. Нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. Ад 2009 году Беларусь скасоўвае прывязку свайго рубля выключна да даляра США. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыны праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Павел Калаур, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў. Жыхар Нью-Йорка Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара США Дэніел Фрыд размаўляў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Тым часам адвакат Эмануэла Зельцера Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным у шпіталі Магілёўскай калоніі. У эфіры навіны да міжнародных падзеяў. Прэм'ер Індыі Манмахан Сінг паабяцаў прыняць усе неабходныя захады супраць баевікоў, якія зрабілі серыю тэрарыстычных нападаў у горадзе Мумбай. У тэлезвароце Сінг заклікаў усіх грамадзянаў краіны да адзінства. У Мумбаі, дзе ў выніку тэрактаў 101 чалавек загінуў і болей за 300 параненыя, баевікі, як паведамляецца, працягваюць утрымліваць закладнікаў у адным з гатэляў. Іранскі парламент ухваліў дамову аб бяспецы з США, якая гарантуе прававую аснову для знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку яшчэ 3 гады. Дамова прадугледжвае канчатковы вывад амерыканскіх войскаў з тэрыторыі Іраку да 1 студзеня 2012 году. Сенат Чэшскай Рэспублікі ухваліў дамову аб размяшчэнні на тэрыторыі краіны амерыканскага радару як часткі супрацьракетнага шчыта США. З 81 депутата за прагаласавалі 49. Радар размесціцца непадалёк ад горада Барды ў 90 кіламетрах на паўднёвы захад ад Прагі. У сталіцы Афганістану Кабулі 4 цывільныя жыхары загінулі, 16 параненыя ў выніку выбуху замінаванай машыны. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы вы пачуеце дзве перадачы. Хвілін праз 15 мы запрапануем вашай увазе беларускую Атлантыду. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філёзафам Таццянай Процькай. А зараз «Падарожжа свабоды». Пра сваю паездку ў вёскі Дакудава і малыя Жаберычы Крупскага раёну сёння расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Далёка не ў кожнай вёсцы яе жыхары могуць заявіць, што іх селішча заснавалі першабытныя людзі. А вось тыя, хто жыве ў малых Жаберычах, што на Крупшчыне, могуць. Прынамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча на конт старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехалі через большие Жаберычы, кладбішча по левой стороне, а на эту сторону, наверное, метров 300-400, и уже начинается речка и крутый обрыв. Вот там были Жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина» – это старославянское слово «озерцо». там озерцо, и тут же речка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших протоков реки Нача. Как только бульбу начнусь осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
История соседней вёски Докудова не такая давняя, але и её жыхарам её что узгадать. Адметно, что наставник тутэйшей школы, сябра партии коммунистов белорусской Василий Лопатин затекавился минулым Докудова свядома, бо лічыць, что его дети повинны ведать историю своей вёски.
У нашей вёсцы родился один из первых наркомов сельской господарки Белоруссии Степан Ходосевич. Конечно, самые цікавые особы – это семья Санцевичев, которые тут жили у початку 20-го стагодзя. Три браты и одна сестра. Один из них стал ведомым ученым, биологом. Другий был выдатным краязнавцем. И навод в 28-м годе у журнале был артикул как раз про вёску Докудова. Я написываю, какие тут люди живут, какие у них звычки. Вёска делилась на два концы. Один конец мужицкий, так званый, а другий шляхетский. Вот прозвище людей, которые заканчивались на ски, такие как Клешковский, Петровский, Орловский, вот у нас у вёсцы Круковский, это потомки той шляхты докудовской. А такие Кадасевичи, те уже были с мужицкого конца. И вот мужицкие и шляхетские хлопцы и девчаты помеж собой навод и слабо и контактовали. Мужик на мужичке женился, а уже шляхтичи, и они на своих.
Те заховалось нечто с их звычаев.
У отказа Василий задумался. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Мое детство, году 20-25 назад, еще говорили, пойду в шляхту. И навод, когда были эти спрешки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе. И когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец, например, стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бог, тут болото одразу было за хатами.
Сегодня малые Жаберчы – типовая белорусская вёска, якая поволі адмірае разом с яе жыхарами. А вось у 19-м стагоддзі вёска мела реальный шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хотели открыть сельскагаспадарчую академию, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тут яшчэ староста адгаварыў людзей. Адметныя малыя Жаберчы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём і за контрреволюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніша бандытам, а яго атрад бандой. Але и теперь максимум тому, что теперешнюю уладу атаясамливают с той, расповедать про его позбегают. А коли что и кажут, то вельми осторожно и навод переходят на паушепт.
Наверное, были и такие, что в какой-то мере, может, его и оправдывали. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как бы значился первый другой сусветной войны для малых Жаберчу?
Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была.
Докудова спалена была, так?
Докудова была спалена, Жаберчу уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Это, значит, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович, ну, прошел, например, с орденом славы. А по нас Моніш прошел с орденом славы.
На хвалях «Радио Свобода» Владимир Давыдовский рассказывает про свое подорожье у вёски Докудово и Малые Жаберычи Крупского района.
Меньше счастливо склался лёс соседней вёски Докудово, где еще перед войной началось будовництво аэродрома. Дарэчы, стены одной из его побудов и дагэтуль узвышаются своеасаблівым помнікам тому часу.
У жнівні-верасні 41-го года тут стояли немецкие авиационные излучения, бомбардировщики были, юнкерсы. Одним из керовником этой эскадрильи, которая тут была, был довольно ведомый их летчик, авиатор Вальтер Хаген. У конца вёски немцы ее обнесли колючим дротом. Тут был лагерь военнополонных, червоноармейцев, которые будовали этот аэродром. У травне 44-го года, або, может, у червени, нехто из немцев попереди уже хорал, что вёска будет спалена, и они дочакались наших войск уже. У лесе были 83 хаты, было спалено, одна только засталась, и у самого конца вёски особенно стояла.
Сегодняшний день Малых Жаберышев – это не только отъезд молоди, але и беспрацовье.
Что у нас, кроме фермы, кроме одного единственного коровника, там надо три доярки и три пастухи и сторож. Все?
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хучуковский комплекс есть. И докуда эта барауля свою пилораму вот удержат? Так вот и там работают. А дальше? Тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. И они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацовье, але и с отпочинком не лепей. У программы Докудовского клуба выключно дискотеки. Белорусские музыки сюды не завитывают.
Человек может поехать сюда, коли он энтузиаст. Коли довелось нам поразмовлять с Андреем Мельниковым, нашим бардом, и не супрать был бы приехать. Справа тем, что ему, я меркую, не дадут. Вот, например, были выборы, мы тут сбирали один место в районе, где сбор подписов велся за Александра Меленкевича. Звернулись приблизно до 145 человек, подписи свои поставили больше за половину. И звернулись с заявой, что дайте махчимость здесь провести сустречу с его доверенной особой. Але отмовили на той подставе, что у списе вызначенных райвыконкаму места у нашей вёсцы наогул не знайшлося. У центра сельсовета не знайшлося ни одного места, где может сустреться доверенная особа, або сам кандидат, тому депутат, або президенты с выборщиками. А коли вывесил объяву об тем, что все ж таки плануется проезд, надея на то, что дозволит проведение этой сустречи, то приехала милиция, склали протокол, и администрационная комиссия при райвыконкаме выписала штраф в одну базовую величину.
Ти политизованная сегодня вёска.
Политизованность возникает только тогда, когда возникает проблема, якая тычется их життя. Вот тут яны вельми добро разумеют, что это супроть их интересов.
Это же, как это было подчас долучения мясовой господарки до соседнего сельско-господарчего вытворчего кооперативу.
Спробовали тут яны и подписы собрать супроть этого долучения. Звернулись до нас, як до активных людей. А пытали у всех, дали у райвыконкам один раз, никакого отказа. Потом особо механизатор, уже там навод, ничего мы им не робили. Сами собрали, просто мы передали их заяву, там уже было 15 недель человек. Так само им никакого отказа. Людей просто кинули, они это бачатся. В этом сенсе, они политизованы. Але митинги, пикеты, они это робить не будут. Навод там некую заяву написать, оборонить то, что мы голосовали вот так. Так у нас отбылось на выборах у районный совет, когда тут по нашей вёсцы был кит бюллетеня в скрыню для дотерминового голосования. Навод сами они казали, да, мы голосовали вот за вас. Там был кит. Ну, обманули, да и обманули, вот и всё. На этом спынилось.
Виктор Буры, дарэчы, былы офицер, адрозна ад іншых вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць. Бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння?
Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то апірцеся. У горадзе сябе не знайшоў, я спрабавала працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, навали, она не хапая мне до життя. У меня шматдетная семья, трое детей у меня есть, жонка не працует, тому я как бы добытчик. Вот. І тому основна мета моєго знаходження в вёсці – це праця. Вона не зв'язана з сільською господаркою, але сільська господарка так само зв'язана. Наприклад, в цьому році я продав бульби тонну зі свого маленького участка. Заробив таким чином 600 тисяч білоруських рублів.
А сім'я переїхати не хочеш?
Ні, сім'я сюди не хоче переїхати, тому що в мене всі жихари городські. Старша дочка навчається в БДУ, молодша закінчує школу, і син маленький, 3 роки йому ось скоро буде. В вёсці можна жити людям сталого узросту, тому що, як би тут добре не було, діти у вёсці не обкрадені. Немає спортивних секцій, музикальних школ.
А як тутейші діти малюють свою перспективу? Безумовно, я не шмат у чим наївний, але тим не менш, я думаю, що у кожного є некі свої мари.
На жаль, перший момент тим, який не бачить свою будучиню, він не со знаком плюс. Це не позитивний момент, що я мару стати тим-то. Він добре ведає, ким він не марить стати. Куди завгодно, тільки не у вёсці. Ось гэта їх падштурхові. Вони 9 класів заканчуються, вони до апошнього моменту не ведають, куди йсти, до чого вони схильні, здатні, просто йдуть, аби адсюль взысти.
У таких варунках яка перспектива чакає вёску?
Все ж таки вёска набыла статус агрогородка, є становище доволі добре, 3 кілометри від шаши. Я думаю, що вона перетвориться мало-помалу в удачний поселок. Але це єдине, що не дає їй адмерці кончатково.
Ви слухали передачу «Подорожжі свободи». Володимир Давидовський наведав для вас вёскі Дакудова і Малые Жаберычы Крупскага району. Нагадаю, галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі Белсаюздруку ў Менску і Гомелі. А 2009 году Беларусь скасоўвае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Генеральная прокуратура і Міністерства внутрішніх справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Усіх супрацоўнікаў Бярозаўскага шклозаводу «Нёман» ва ўзросце ад 18 до 55 абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Работнікі управы і дапаможных службаў Магілёўскага заводу «Тэхнапрыбор» адпраўленыя ў вымушаныя адпачынкі. Светлагорскае вытворчае аб'яднанне «Хімвалакно» зазнае цяжкасці з рэалізацыяй віскознага валакна. Говорить Радіо Свобода. Зараз Беларуская Атлантида. У цикле «Життё і смерть мітаў» сёння пропануем передачу КДБ. Аўтар Вячеслав Ракіцкі гутарыць з філозафам Татьяной Протікай.
КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперайемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людей і у новой суверенной Беларусі.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ і з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацілеглых частак. Фактично, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротко сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы, кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт – станоўчы. У чекіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку станоўчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Станоўчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі станоўчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУЗ БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди и, у першую чаргу, напэўна, сами ж, КДБісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, нешмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарам на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 1978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама узгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівам КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, станоўчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь змяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУЗ. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць. Памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна. Памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 917 па 953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляная 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Татьяна, кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадыбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя. І іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочных гісторыях. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьметнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, рамантычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскія па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікнення гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пессімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага брала ўдзел філозаф Таціана Процька. У наступны чацвер у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» слухайце перадачу «Партызан» з удзелам філозафа Валянціна Акудовіча.